En tietysti koskaan siinä vaiheessa ajatellut, että musta tulee luostariasukas tai musta tulee piispa, mutta elämä on ollut armollinen ja siihen on sisältynyt paljon henkisen hengisen kasvun mahdollisuuksia, eikä kovin paljon kriisiä ja mullistuksia.
Helsingin ortodoksisen hiippakunnan metropoliitta Ambrosius on ollut jo 27 vuotta piispana. Täällä meren äärellä, Mäntykankaalla, Kalviikin niemellä, Helsingin edustalla, suitsukkeen tuoksussa, kulttuurikeskus Sofiassa hän asuu ja mielellään myös työskentelee. Tosin työt vievät häntä muualle ainakin joka toinen päivä. Elämä on vienyt metropoliitta Ambrosiusta moneen suuntaan sekä henkisesti, hengellisesti että maantieteellisesti. Hänen kanssaan katsomme nyt 6 kuvaa, jotka ovat nähtävissä myös internetissä osoitteessa yle.fi/6kuvaa. Isä Ambrosiuksen ehdotuksesta sinuttelemme. Otetaan ensimmäisenä esille iso vihreäkantinen albumi ja käännetään sieltä muutama sivu eteenpäin. Kuvat on liimattu läpinäkyvien muovien taakse. Tässä on aukeamalla paljon pieniä mustavalkoisia kuvia, mutta meidän katseemme nyt kiintyvät niistä yhteen. Eli isä Ambrosius, mitä tässä kuvassa näkyy?
Tämä on varmasti varaisin valokuva, mikä minusta on, tai ainakin varaisin kuva, jonka itse olen nähnyt ja muistan. Luulen, että mä oon siinä 3-vuotiaana kotitalon takapihalla vuotta nuoremman pikkuvelin kanssa kesää aikaan, kun polvihousuissa ollaan.
Tähän liittyy ihan tuore tapaus, kirje, jonka sait syksyllä.
Sain yllättävän kirjeen Tohmajärveltä, kotipitäjästäni Vieno Karviselta. Hän on Karvinen oma sukua ja nykyään Kuronen. Hän oli meillä kotona nuorena tyttönä pyykkiapulaisena, kun meillä tarvittiin apua. Meillä oli 2 ja sitten 3 pientä lasta ja hän oli sitten muussakin mukana, esimerkiksi neulo meille villalankahousut ja villapaidan siihen aikaan, kun oli sodan jälkeinen aika, niin kankaita saatiin huonosti.
Eli tässäkin kuvassa saattaa olla Vieno Kurosen neulomat vaatteet teillä päällä.
No, melko varmasti.
Tässä kirjassa sanotaan, että äiti on kerännyt villalangat ja antanut sitten hänelle sitä varten, että hän neuloo teille veljeksille siitä housut ja paidan.
Niin meillä oli iso maalaistalo ja siellä oli tietysti lampaita ja langasta sitten kudottiin vaatteita siihen aikaan ja yhtä hyvin oli paljon kasvatettu pellavaa ja muistan vielä pikkupoikana, kun äiti kutoi niistä lakanoita ja pyyheliinoja ja ilmeisesti pöytäliinojakin.
Tässä kuvassa näkyy talon seinusta, eli tämä on se teidän kotitilanne, päärakennus.
Joo, siinä mietitään maailmanmenoa. Olemme aika hämmentyneen näköisiä ilmeisesti, emme olleet monta kertaa kameraa vielä elämässämme nähneet.
Tohmajärvellä ollaan Pohjois-Karjalassa, lähellä itärajaa heti sodan jälkeen.
Joo, kyllä, ja meillä kotona oli runsaasti evakkoja, ainakin 20 henkeä muutaman vuoden sodan jälkeen. Ja heille syntyi itse asiassa samana päivänä poika kuin minäkin synnyin, mutta siinä vaiheessa, kun tämä kuva on otettu, eli 3 vuotta myöhemmin, niin he olivat rakentaneet naapurin oman talon.
Olitteko sitten myöhemmin tekemisissä tämän ikätoverin kanssa?
No, oltiin tietysti kansakoulussa luokkatovereita ja on silloin tällöin nähty ihan viime vuosinakin.
Se on tosi hienoa, että säilyy ihmisiä pitkän matkaa.
Joo, mutta minulla oli tosi suuri yllätys ja ilo saada tämä Vienon kirje. En ollut hänen ollut missään yhteydessä varmaan yli 60 vuoteen. Hän siinä raportoi vielä minun omasta lapsuudestani muutaman jutun, joka vieläkin hymyilyttää minua hyvällä tavalla.
No, voisitko niitä vähän jakaa tässä kuuntelijoiden kanssa?
No, kun tämä Vieno tuli meille töihin, niin olin joussut häntä vastaan ja huutanut puukkatäti tulloa, eli pyykkäritäti tulloa. En osannut sanoa vielä S enkä R silloin opin hyvin myöhään puhumaan, mutta sitten kyllä iän myötä olen ottanut tämän takaisin moneen kertaan, kun olen melkein ammattipuhuja. Kun hän pesi meidän vaatteet ja äiti maksoi hänelle palkkaa, niin minä sanoin äidille, että minä itse maksan oman paitani pesut. No, sain äidiltä muutaman kolikon ja annoin tälle pyykkärille, otin häntä kaulasta ja sanoin kiitos.
Kauniit oli tavat kyllä 3-vuotiaalla pojalla.
Kai mä olin pikku vanha jollain tavalla, mutta voi siihen sisältyä vähän muutakin. Ja sitten Vieno kysyi aina meille tullessaan, että mitkä teidän nimet ovat. Hän ne tiesi jo, mutta kuitenkin halusi aina jututtaa meitä. Minä kuulemma sanoin, mie on Littot Papatti ja toi on Olli Uhani. Litto Papatti tarkoittaa Risto Tapania ja Olli Uhani tarkoittaa Olli Juhania.
Kun R ja S eivät vielä luonnu, niin se on kyllä hankala etunimi tuo Risto. Vieläkö sitä Ristoa kuulet?
No vielä hankalampi on tämä nimi Ambrosius. Ja silloin kun olin tuolla Uudessa Valamossa ja minulla oli tittelinä arkimandriitta, niin se oli kyllä suomalaiselle melkein mahdoton. Toisinaan mä olin arkimandariini ja toisinaan oli ihan jotain muuta.
Tässä nyt näissä lapsuusmuisteluissa hiukan pilkahtelee se pohjoiskarjalainen murre. Isä Ambrosius, minkälainen oli lapsuus tuolla kotitilalla ja Tohmajärvellä kansakoulussa ja kesäaikoina ja talviaikoina ja vuosien varrella?
Lapsuus oli hyvin turvallinen ja leppoisa, mutta nyt jälkeenpäin mä ymmärsin, että siellä minulle oli liian vähän virikkeitä ja olin hyvin utelias ja tiedonhaluinen ja olin aina lähdössä matkoille, jos jonkun mukaan satuin pääsemään. Ja tietysti henkisesti on ollut pitkä matka sitten Joensuuhun lukioon ja koulukortteriin ja sitten Helsinkiin ja ulkomaille opintoihin sen jälkeen. Mutta kuitenkin niin kiitollisella mielellä ajattelen elämää ja erityisesti myös lapsuutta.
Minkälainen paikka uskolla ja uskonnolla oli siellä kotikylällä?
Asuimme aika kaukana kirkosta ja ei siellä monta kertaa vuodessa käyty, mutta joka sunnuntai kuunneltiin radiosta. Jumalanpalvelus oli se ortodoksinen tai luterilainen. Ja sitten myös tietysti aloitin käydä pyhäkoulussa jo 5-vuotiaana.
Oletko pappissukua tai mistä se tuli se ajatus siitä, että lähdet Helsingin yliopistoon opiskelemaan teologiaa?
Olen ihan maalaistalosta ja talonpoikaissukua, mutta meillä oli hyvin paljon kiinnostusta hengellisiin kysymyksiin ja harrastusta jo lapsesta alkaen, ja se on säilynyt vuosikymmenten läpi, ja tuntui hyvin luonnolliselta, että rupean pohtimaan päätoimisemminkin syntyjä syviä, ja tässä ollaan varmaan hengen johdatuksessa.
Niin, siinä vaiheessa tämä uteliaisuus ulottui myös valtiotieteisiin, eli molemmat tutkinnot ehdit siinä sitten vielä suorittaa.
Joo, no tutkinto on aina niin kuin henkivakuutus takataskuun riippumatta siitä, mitä isona tekee. Ja en tietysti koska siinä vaiheessa ajatellut, että musta tulee luostariasukas tai musta tulee piispa, mutta elämä on ollut armollinen ja siihen on sisältynyt paljon henkisen hengisen kasvun mahdollisuuksia. Eikä kovin paljon kriisiä ja mullistuksia.
Opiskelujen jälkeen sitten olit vähäkään luterilaisessa kirkossa töissä, kunnes lähdit ulkomaille opiskelemaan. Mitä opiskelit ja missä?
Niin mä ehdin olla vajaan vuoden luterilaisessa kirkossa pappina ja tämän jälkeen lähdin sitten jatko-opintoja varten ulkomaille, Unkariin ja Cambridgeen Englantiin 4 vuodeksi ja tänä aikana sitten kasvoin luterilaisesta taustastani irti ja kun olin jo lapsesta asti hyvin kiinnostunut ortodoksisuudesta, niin sitten tuli luonnolliseksi liittyminen ortodoksien kirkkoon. Ehkä jossain toisessa kirkollisen kulttuurin kontekstissa semmoista olisi voinut tulla anglikaani tai katolinenkin.
Niin, ortodoksisuus oli kyllä tuttua jo sieltä Tohmajärveltä, Pohjois-Karjalasta osittain ainakin.
Kyllä, muistan naapuri ortodoksit ja erityisesti kauppias Jussi Murasen, jonka kotituvassa ja kaupassa oli nurkassa ikonit, ja ne on jäänyt mulle paremmin mieleen kuin minkään muun naapurin kodin sisustukset. Ne oli jotenkin kiehtovia ja mulla oli suurta uteliaisuutta niitä kohtaan. Ja sitten 10-vuotiaana pääsin kylän Marttojen retkelle uuteen Valamoon, ja siellä oli kaikki eksoottista ja kiinnostavaa, ja olisin halunnut kaikki asioita kysellä, mutta kukaan ei oikein selittänyt mitään. Ja silloin mä päätin, että kun tulen isoksi, niin tulen tänne uudestaan ja otan kunnolla selvää. Ja en silloin vielä arvannut, että asun siellä sitten jatkossa reilut 10 vuotta päätoimisesti.
Nyt on aika kaivaa seuraava valokuva esille. Helsingin ortodoksisen hiippakunnan metropoliitta Ambrosius on kuusine kuvineen, yle.fi/6 kuvaa vieraana. Ja nyt otetaan kirja nimeltä Ambrosius esille, koska siinä on tosi paljon valokuvia sinusta. Eli nyt etsitään Valamo-aiheista. Tästä aukeaa mustavalkoinen kuva, jossa tapahtuu mitä. Nyt ollaan menty ajassa aika paljon eteenpäin, eli nyt oikeasti asut siellä Valamossa.
Kuvassa ollaan noin vuodessa 1987. Siinä on Valamon kansanopiston peruskiven muuraus. Ristisaatossa ollaan tultu siihen kansanopiston rakennustyömaalle Valamon kirkon viereen. Ja kuvassa on silloinen arkkipiispa Johannes. Minä olen itse muurarin hommissa tässä panemassa tiiliskiveen ja laastia päälle peruskiveen muurauksessa. Ja olin silloin Valamon kansanopiston johtokunnan puheenjohtaja ja monella tavalla primus motor myös kansanopiston perustamisessa muutama vuotta aiemmin.
Niin, miten se polku vei sinne Valamoon? Nyt päästiin Englantiin ja yliopistoon siellä ja sitten paluu takaisin.
Tultuani Suomeen olin muutamia vuosia yliopistossa töissä, ja kun olin sitten liittynyt ortodoksien kirkkoon, niin päätin opiskella ortodoksisuutta päätoimisesti ja menin luostariin tämmöiseen ortodoksiseen korkeakouluun lainausmerkeissä. Ja se tuntui olevan minun tie, ja sitten päätin jäädä luostariin pysyvästi ja minut viittiin luostarin elämään ja myös papiksi vuonna 1979, ja käytännön työnä oli siellä Uuden Valamon jälleen rakentaminen.
Minkälaista se elämä siellä luostarissa on?
No, minun kohdalla se ei ollut siinä määrin hiljentymistä eikä tutkimustyötä kuin olisin toivonut, koska jouduin luostarin käytännön vastuita kantamaan luostarin taloudenhoitajana, ja sen rinnalla tietysti oli säännölliset jumalanpalvelukset, jotka oli minusta hyvin kiehtovia, ja sitähän on vielä tänäkin päivänä. Ei kai tässä näin monen vuoden jälkeen piispana jaksaisi enää olla, ellei olisi jumalanpalveluksia, jotka kantaa myös tässä tehtävässä.
Rakennusprojekti vedettävänä, eikä ihan mikä tahansa projekti, vaan tosiaan Uuden Valamon jälleenrakennus, joka käsitti valtavan määrän rakennuksia ja työtä ja laskemista, rahoja. Miltä se tuntui, se työ, joka sinulle osoitettiin?
No, minähän sitä itse valinnut. Olin ollut luostaissa 2 kuukautta, kun sain kutsun arkkipiispa Paavelta Kuopioon, ja sitten hän kertoi minulle, että huomista alkaen olet Valamon luostarin taloudenhoitaja. Ja luosteessa oli hyvin vähän veljestöä ja paljon työtä, ja edessä oli Uuden kirkon vihkäisten valmistelu ja samalla luostarin 800-vuotisjuhlan valmistelu. Ja siitä kaikki sitten käytännössä alkoi, mutta se nyt oli mun kutsumustehtävä, jos näin uskaltaa sanoa.
Tässä kuvassa tosiaan ollaan muuraamassa Valamon kansanopiston peruskiveä. Eli myös tämä oli yksi osa sitä projektia.
Luostarissa kävi jo silloin runsaasti ihmisiä, jotka oli kiinnostuneita ortodoksista hengellisyydestä ja meidän kirkon kirkkotaiteesta. Ja meillä oli vähän voimavaroja vastata ihmisten kiinnostukseen ja silloin ajattelimme, että kansanopisto voisi olla yksi instituutio, joka palvelisi tämmöistä kristillistä kasvatustehtävää. Ja kansanopistohan on nyt 30 vuoden aikana erinomaisella tavalla lunastanut paikkansa suomalaisessa kirkollisessa kulttuurissa.
Minkälaisia asioita siellä opiskellaan?
No, siellä on lyhytkurssitoimintaa, ikoni, maalaus on aivan keskeistä ja sitten tietysti elämäntapaan liittyvät kysymykset ja ortodoksinen hengellisyys laajemminkin.
Ja tuhansia opinhaluisia käy joka vuosi siellä.
Joo, jos joku on kiinnostunut ortodoksisesta hengellisyydestä tai kirkkotaiteesta, niin suosittelen kyllä, että menisi Valon kansanopistoon lyhytkurssille.
Tässä kuvassa tosiaan, tässä näkyy betonilattia ja sitten tämmöinen pyöreä aukko siinä, jossa on laastia ja sitten tämä tiiliskivi, jota pitelet käsissäsi tässä kuvassa, se on selvästikin menossa tänne. Sitten tässä on väkeä ympärillä ja teillä kaikilla on hyvin juhlavat asut päällänne. Kerro niistä.
No, arkkipiispalla on piispan mantia päällä ja sitten siinä on vitrakiili, eli luterilaistaan stola. Ja sitten lisäksi hänellä on pieni omofori ja valkoinen päähine. Sitten siinä on pari alidiakonia ja stikarit päällä. Toisella on ikoni ja toisella kirkkoristi kädessään. Ja ovat kantaneet niitä ristisaatossa etunenässä, kun tänne on tultu kirkosta rukouspalveluksen jälkeen.
Ja sinä olet mustissa vaatteissa tässä.
No, minulla ei ole tässä liturgista tehtävää, niin sen takia minulla ei ole liturgisia vaatteita päällä, vaan tämmöinen yleinen ortodoksin papin asu. Musta viittaa ja sitten on päähine ja sitten mulla on papin risti kaulassa.
Selataan tätä kirjaa eteenpäin ja päästään tärkeään asiaan elämässäsi, eli ystäviin. Eli isä Ambrosius, keitä kuvassa on ja missä nyt ollaan ja milloin?
Tässä ollaan vanhassa kotikaupungissa ja koulukaupungissa Joensuussa. Kuvassa on kaksi muutakin vanhaa joensuulaista. Siinä on ensinnäkin tohtori Ahti Hirvonen ja sitten professori Kalle Mikkelsen. Olemme kyllä kaikki vähän eri sukupolveja, mutta saman koulun Joensuun lyseon kasvattaja ja olemme tässä Joensuun satamassa. Taustalla on Hirvosen Ahdin Bella vene, jonka nimi on oli Vellamo. Hän Ahti on siitä luopunut.
Ja Saimaata näkyy taustalla.
No, se on pyhä selkä, mutta oikeastaan Saimaatahan pyhä selkäkin on. Näillä veneretkillä, joita sain tehdä Ahti Hirvosen kanssa 19 kesänä, niin lähdimme Savonlinnasta liikkeelle tai Punkaharjulta ja tällä kertaa tulimme sitten veneellä tänne Joensuuhun tapaamaan muita vanhoja ystäviä ja sitten vähän myös katsomaan, miltä meidän vanha koulukaupunki näyttää.
No, miltä se Joensuu näyttää nyt aikuisena ja nyt kun on maailmaa paljon takana? Ja
no, tietysti kun pikkupoikana kävin siellä ensi kertaa, tai muistan ensimmäisen käynnin ehkä 5-6-vuotiaana, niin olihan se iso kaupunki maalaispojalle, mutta sitten koulukaupunkina se vaikutti aika pieneltä ja tänä päivänä taas niin se on iso maakunta-alueen ja Itä-Suomen keskus. Siellä on yliopistoja, paljon aktiivista kulttuuria ja muuta elämänmenoa ja kuitenkin se tuntuu karjalaiselta kaupungilta ja siihen liittyy paljon muistoja, kouluajan muistot ja sitten myös myöhempiä muistoja, koska esimerkiksi Valamosta käsin kävimme Joensuussa säännöllisesti asioilla ja kun matkustin aika paljon kansainvälisiin kokouksiin ja myös Helsinkiin Valamo-asioissa, niin Joensuun kautta kulettiin. Ja tuntuu siltä, että pohjoiskarjalaiset pitävät minua vieläkin oman maakunnan miehenä.
No, oletko edelleen pohjoiskarjalainen?
No, en. Tietysti olen kiitollinen niistä juurista ja siitä kasvuympäristöstä, mutta vaikka nuorena olin hyvin innokas karjalainen ja varmaan ärsytinkin monia opiskelutovereita, kun tulin Joensuusta Helsinkiin opiskelemaan karjalaisuudellani, mutta se on paljon karissuja. Ja tilalle on tietysti ollut tämmöistä internationalismia, tämmöistä kansainvälisyyttä, jossa kokee olevansa maailman kansalainen, mutta sitä voi hyvällä tavalla olla vain, jos on niin kuin juuret jossain, ja totta kai minulla on vahvasti juuret pohjois-karjalaisessa maaperässä.
Tämä kuva, jossa seisotte kolmestaan laiturilla Joensuussa, tämä on juhlakirjasta, joka sinulle tehtiin 10 vuotta sitten, kun täytit 60. Tässä eri ihmiset kirjoittavat sinusta. Esimerkiksi Kalle Mikkelsen, joka tässä kuvassakin on, niin hän mainitsee tässä kirjassa, että sinulla on paljon tunnettuja ystäviä, niin kuin tässä kuvassakin tietysti on.
No, itse en ole näitä kuvia valinnut, enkä kirjan tekstejä, en edes tiennyt kirjan olemassaolosta ennen kuin se syntymäpäivänä minulle annettiin. Tämmöiset juhlakirjat yleensä tehdään aina juhlakalulta salassa. Ja onhan tämä monet ollut upea kirja, mutta en ihan kaikki allekirjoita, mitä tuossa tekstissä on.
No, mutta sinulla on paljon tunnettuja ystäviä. Miten ystäviä löydetään?
No, ystävien kohdalla ei ole oleellista se, että onko tunnettu tai ei tunnettu, vaan se, että löytyy tämmöistä henkistä ja hengellistä yhteyttä ja vuorovaikutusta ja keskinäistä luottamusta ja avoimuutta keskustella myös elämän suurista kysymyksistä ja tarvittaessa kipupisteistäkin. Nämä kuvassa olevat kaksi herraa on tietysti pieni otos ystäväpiiristä, mutta kumpikin omalla tavallaan ovat olleet hyvin, hyvin tärkeitä kannustamassa ja sitten myös heidän kanssaan on lukemattomia kertoja myös väännetty elämän isoista kysymyksistä kättä keskenämme. Ja olen kummaltakin todella paljon oppinut.
Isä Ambrosius, taidat todella osata pitää huolta ystävistä, koska sinulla on todella laaja ystäväpiiri.
Se on tärkeää, että yritämme ihmisinä pitää huolta toisistamme ja muistaa heitä. Ja kirkossa on se hieno puoli, että siellä voi muistaa myös immateriaalisesti ja langattomasti, vaikkapa silloin, kun muistamme ystäviä rukouksissa.
Tässä kuvassa tosiaan seistään laiturilla veneen edessä ja olette Ahti Hirvosen ja Kalle Mikkelsenin kanssa matkanneet tänne Joensuuhun ja tästä matka taas jatkuu.
No, siitä lähdettiin sitten Savonlinnan suuntaan takaisin tosi eri reittiä ja matkalla tällä kertaa niin kuin muillekin retkillä piipahdimme sitten muitakin tuttuja tai ystäviä tapaamassa. Yleensä nämä matkat kesti heinäkuussa 3-4 päivää.
Onko tämä lomaa? Onko piispalla lomaa?
Tätä joskus kysytään minulta ja silloin usein huumorin pilkä silmäkulmassa sanon, että mitäs lomaa pappi tarvitsee, kun eihän meillä ole töitä kuin sunnuntaisin. No, se ei tietysti pidä paikkansa todellisuudessa, mutta olennaista oli se, että myös kirkon työntekijät, jotka ovat viikonloppuisin aina kiinni, niin osaisivat sitten myös pitää vapaapäiviä ja lomapäiviä. Ja jos joku minun hiippakunnan kirkkoherrasta sanoo minulle, että jäi vapaapäivät pitämättä, niin usein kysyn kyllä sitten heti perään, että ehdikö sitten tehdä töitä. Koska kyllä jokaiselle ihmiselle olisi tärkeää, että me löydettäisiin hyvä tasapaino työnteon ja vapaa ja välillä. Mutta jos tuota meidän Joensuun reissua ajattelee, niin ehkä tämän voisi laskea nyt enemmän vapaa-ajan puolelle.
Niin, miten se käy? Onko suutarilapsilla kenkiä? Eli onko piispan kalenterissa niitä vapaa-päiviä?
Pitäisi olla ja olen yrittänyt pitää myös lomia ja varsinkin silloin, kun lähden matkoille, niin silloinhan se on monesti aika mutkatontakin, mutta jos asuu käytännössä työpaikalla, niin rajaa työ- ja vapaa-ajan välillä on usein niin kuin veteen piirretty viiva. No onneksi se sopii minulle, että jonkun toisen ihmisen luonteelle ei sovi ollenkaan se, että työ- ja vapaa-aika ovat niin kuin päällekkäin ja sisäkkäin. Ehkä se osaltaan myös on vaikuttanut siihen, että olen näinkin hyvin jaksanut tehdä työtäni vuosikymmenien ajan ja vielä ainakin jonkin aikaa yritän Jumalan avulla jatkaa tätä työtäni nykyisessä tehtävässä.
Niin 27 vuotta jo piispana. Mutta tämä siis, tämä vene täällä Joensuun satamassa, tämä on vapaa-aikaa. Tosin se on nyt jo myyty, eli enää ei näitä Saimaan retkiä tule, mutta mitä on vapaa-aika?
Yritän tehdä muutaman päivän matkoja tai viikonkin matkoja Helsingin ulkopuolelle, usein ulkomaille. Mutta sitten myös lukeminen on erittäin hyvää vapaa-ajan vietto, jos näin voisi sanoa. Viime viikollakin luin ainakin 4 kirjaa ja kaikkein tyytyväisin olen siitä, että sain luettua arkkipiispa Simojoen Elämänkerta 2, jossa oli 700 sivua. Tämä kirja ilmestyi ihan muutamia viikkoja sitten.
Mennään siihen työhön. Eli käännetään seuraava kuva esille Helsingin ortodoksisen hiippakunnan metropolitta Ambrosiuksen kanssa. Tämä kuva taitaa olla suunnilleen samoja aikoja kuin tuo äskeinen Joensuun vapaa-ajan kuva 2005-2007, niitä paikkeita. Mutta nyt siis, nyt ollaan töissä. Mitä tässä kuvassa tapahtuu?
Ollaan Uspenskin katedraalin vuosijuhlassa, eli Praasniekassa, elokuun 15. päivä. Juhlallisen jumalanpalveluksen lisäksi liittyy ristisaatto ja vedenpyhitys Suomenlahden rannalla. Ja tässä kuvassa ollaan juuri veden pyhityksessä. Siinä piispa upottaa ristin veteen 3 kertaa ja sitten siunatulla vedellä vihmotaan merta ja myös kaikki nämä vieraat, jotka osallistuvat tähän temppelin juhlaan. Se on hyvin kaunis toimitus aina ja siihen tullaan juhlallisessa kulkuessa, eli ristisaatossa katedraalista. Ristisaaton edessä on kynttilä lyhty ja iso risti ja kirkkoliput ja sitten ihmisiä ikonit kädessä, niin kuin tässäkin. Rannalla toimitaan tämä vedenpyhitys. Kuoro laulaa upeita kirkkoveisuja ja useimmiten vielä aurinko paistaa kauniisti, niin kuin tässäkin kuvassa.
Nyt täytyy sanoa, että tässä yhteydessä harmittaa, että tässä valokuvassa ei ole sitä ääntä mukana. Eli mitä ääniä tässä on?
Kuoro laulaa keskeisiä ortodoksisia veisuja. Ja silloin kun ristiä upotetaan 3 kertaa veteen vedenpyhityksessä, niin silloin kuoro laulaa pelasta Herra sinun kansasi ja siunaa sinun perintöäsi ja niin edelleen. Ja samalla kun on tämä vedenpyhitys ja ympäröivän luonnon siunaaminen pyhityllä vedellä, niin tokihan siinä sitten samassa rukouksen ylistyksessä on mukana myös koko kristillinen kirkko, sen yhteisöllinen traditio 2000 vuotta ja näkymätön maailma enkeleistä alkaen.
Ortodoksinen kirkkolaulu on todella kaunista. Nämä ikonit, joita tässä näkyy, on ne todella kauniita. Ortodoksinen kirkko on kaunis. Ne kauneus, valo, värikkyys, positiivisuus. Ne on sellaisia asioita, joita tulee mieleen, kun miettii ortodoksisuutta verrattuna luterilaisuuteen. Onko tämä ruma ajatus?
Aika pelkistetty ajatus, varsinkin tänä päivänä, koska tämän päivän luterilaisuus ei ole ihan tuommoista mielestäni. Tuommoista saattoi olla vielä joskus 50 tai 30 vuotta sitten jossain määrin, mutta tämän päivän luterilaisessa messussa niin paljon enemmän samoja elementtejä, myös kauneutta ja tämmöistä hengistä tatsia, mitä meidänkin jumalanpalveluksessa parhaimmillaan voi olla. Ja sitten toisaalta tuntuu joskus, että meillä tässä liturgisessa elämässä on koreografiaa ja rekvisiittaa enemmän kuin olisi tarpeen. Tässä kyllä on aika yksinkertaiset vaatteet esimerkiksi piispalla päällä. Siinä on Kreikassa yhdessä luostarissa käsin tehty piispa jumalanpalvelus puku. Ja piispalla on siinä mitra päässä. Mitra on sama asia kuin lännen kirkon piispan hiippa. Mutta siinäkään ei ole yhtään lasipalaa eikä tekohelmeä niin kuin monissa meidän liturgisissa vaatteissa ja esineissä.
Isä Ambrosius, mitkä oli niitä asioita, jotka silloin vetivät sinut luterilaisuudesta ortodoksisuuteen?
No, jumalanpalvelus elämän kauneus ja pyhyys ja mystiikka ja historian taju. Ja toisaalta sitten niin itäsuomalaisena se tuntui intuitiivisestikin todella hyvältä, vaikka tosiaan mulla ei ollut minkäänlaista ristiriitaa lapsuuden luterilaisuuden kanssa. Päinvastoin olen hyvin kiitollinen siitä, että mulla on tällainen hengellinen kasvuprosessi ollut.
Mitkä on niitä keskeisiä eroja? Kohta mietitään yhtäläisyyksiä, mutta mitkä on niitä keskeisiä eroja luterilaisuuden ja ortodoksisuuden välillä?
Tätä on kysytty multa tuhansia kertoja ja mä oon kyllästynyt tähän kysymykseen.
Suostutko silti vastaamaan?
Mutta mulla on muutama standardi vastaus. Mä otan nyt yhden plakkarista. Meidän kirkossa on lyhyet saarnat, mutta pitkät seremoniat. Ja toinen kommentti on se, että se on kuitenkin sama usko vähän eri paketissa.
Sama usko vähän eri paketissa. No nyt mennään seuraavaan kuvaan, joka on täällä irtopainoksena. Eli iso värikuva, jonka teemana on ekumenia. Eli isä Ambrosius, mitä tässä kuvassa näkyy?
Siinä ollaan lounastauolla Baltimoressa, Yhdysvaltain itärannikolla, kansainvälisessä kokouksessa. Kuvassa on kardinaali Walter Kasper ja minä. Näillä on näköjään olutlasi kädessä ja minulla ilmeisesti viinilasi. Ja vieressä on näköjään katettu salaattia ja lämmintä ruokaa. Siinä vaihdamme mietteitä kokouksen kulusta. Olemme kansainvälisen roomalaiskatolis-ortodoksisen teologisen komission kokouksessa ilmeisesti vuonna 2001. Ortodoksinen kirkko ja roomalaiskatolinen kirkko maailmanlaajuisesti ovat käyneet oppineuvotteluja 80-luvun alusta saakka, ja olemme niin tietysti hyvin pitkälle samaa mieltä kirkon opista ja kirkon sakramenteista ja monista muista kirkon isoista linjauksista ja periaatteista. Ja oikeastaan ainoa iso kysymysmerkki on tuo kysymys paavin virasta, mutta se tuntuu tänä päivänä olevan muille katolisillekin haaste tulkita sitä vähän matalammalla profiililla kuin mitä sitä historian kuluessa on tulkittu.
Niin, tämä juttukumppanisi, hän on Vatikaanista matkustanut tähän tilaisuuteen.
Niin, hän oli tuohon aikaan, hän jäi eläkkeelle pari vuotta sitten, mutta hän oli tuohon aikaan katolisen kirkon ekumenisen puolen johtaja. Tämä ekumeninen yksikkö on nimeltään kristillisen yksiöiden pontifikaalinen komissio, ja tosiaan sen pääpaikka on Vatikaanissa. Hän on taustaltaan saksalainen piispa ja teologian professori. Ja hän oli tässä komissiossa puheenjohtajana kymmenkunta vuotta.
Kun olette pohtineet näitä ekumenia-asioita vuosikymmenestä toiseen, niin vieläkö riittää pohdittavaa?
Tämä on hyvä kysymys ja ongelma ei niinkään ole, että riittääkö pohdittavaa tai onko sitä liian paljon, vaan ongelma on enemmän metodissa. En usko, että kristilliset kirkot koskaan löytävät täyttä yhteyttä ja ykseyttä teologisen pohdiskelun kautta. Kirkkojen lähentymiseen tarvitaan paljon muutakin kuin opillisia neuvotteluja, niin kaikkea sitä, että opimme tuntemaan toinen toistemme tapaa rukoilla ja entistä selkeämmin ymmärtämään sen, mikä osa kunkin kirkon traditiossa on historiallista kerrostumaa ja mikä osa siinä on sitten uskon luovuttamatonta ydintä. Onneksi kirkot ovat hyvin voimakkaasti lähentyneet 1900-luvun kuluessa, mutta tuntuu, että entistä enemmän kirkkokansa on tyytymätön meidän teologien ja piispojen hitaaseen lähentymiseen.
Jumala on sama Jumala kaikille ja jokaisella on oma tapansa häntä palvella. Mitä tässä tavoitellaan sitten? Mikä on se lopullinen päämäärä ekumeniassa?
Kyllä. Tärkeintä olisi, että kirkot oppisivat näkemään ja tunnustamaan toinen toisensa saman yhteisen kristillisen tradition edustajina, vaikka edustavatkin sitä niin kuin omassa historiallisessa ja kulttuurissa vaateparressaan. Ja konkreettisena tavoitteena tietysti on ehtoollisyhteyden palauttaminen, joka perinteisten kirkkojen välillä on paljon lähempänä kuin koska viimeisen 1000 vuoden aikana, mutta silti niin sen suhteen on aika paljon varauksellisuutta ja sitä erityisesti roomalaiskatolisessa kirkossa ja ortodoksessa kirkossa suhteessa protestanttisiin kirkkoihin, mutta näkisin kuitenkin, että olemme hyvällä tiellä ja lähentymässä selvästi.
Ja isä Ambrosius, sinä olet hyvin rohkea tällä tiellä.
No en ole mitenkään erityisen rohkea, mutta yritän olla skarppi ja kriittisestikin pohtia sitä, mikä meitä kirkkojen välillä erottaa ja mikä meitä yhdistää. Ja nähdä niin kuin yhteisen päämäärän mahdollisimman niin kuin voimakkaasti ja siitä käsin niin kuin tulkita myös niitä kipupisteitä ja ongelmia, jos niitä kirkkojen välillä on.
Tästä kuvasta, joka on otettu 2001 Baltimoressa, Yhdysvalloissa. Tästä näkyy siihen ensimmäiseen kuvaan tuossa vihreässä albumissa, siihen, jossa olette veljesi kanssa villapuvuissa siellä kotitilalla. Ja kun kerroit siitä, että olit aina valmis lähtemään mukaan mihin tahansa ja todella pääsit vaikka minne.
Tässä mielessä elämä on ollut suuri lahja ja myös tietyllä tavalla mysteeri, salaisuus ja ihme. Olen saanut opiskella ulkomailla pitkään ja sitten toimia ekumenissa liikkeessä ja kirkkojen välisissä oppineuvotteluissa useamman vuosikymmenen ajan. Ja se on ollut myös hengellinen kokemus ja samalla hyvin velvoittava siihen, että osattaisi ja osaisin itsekin erottaa niin tämän päivän kirkkojen välisessä kanssakäymissä, mikä on oleellista ja mikä on vähemmän oleellista.
Kuinka paljon matkoja työhösi on sisältynyt tässä vuosikymmenten varrella?
No nykyään aika vähän, pääasiassa hiippakunnan sisällä. Hiippakuntahan on aika laaja, kun Suomessa ortodoksen kirkossa on vain 3 hiippakuntaa ja tähän eteläiseen kuuluu Turku, Pori, Tampere, Heinola, Lahti, Kouvola, Lappeenranta ja sitten tämä eteläinen rannikko Suomi kokonaan. Vaikka siis tänä päivänä en matkusta työni vuoksi juurikaan ulkomaille, niin olen tehnyt sitä ihan riittävästi. Saattoi olla, että apulaispiispana niin oli 3 kuukauttakin vuodessa ulkomaan matkoja, silloin kun se matkustelu oli ekumenissa liikkeessä tiheimmillään.
Yle.fi/6 kuvaa sivulta voi käydä katsomassa tämänkin kuvan. Niin, tosiaan 3 kuukautta matkoja vuodesta. Nyt ollaan täällä Kulttuurikeskus Sofiassa Helsingin Kalviikin niemellä. Ja täältä isä Ambrosius, et kovin mielelläsi ainakaan joka päivä lähde mihinkään suuntaan. Nyt kurkistetaan sitä 6. kuvaa, jota ei vielä voi ottaa, koska se on vasta tulevaisuudessa. Mitä siinä näkyy?
Tuohon aiempaan keskusteluun matkustamisesta, niin voi nyt lisätä, että eihän mun tarvitse enää tehdä kuin 1 matka, vaan se, että muutan täältä Sofiasta suoraan taivaaseen. Näin toivoisinkin ja rukoilen sitä. Ja tietysti jos huonosti käy, niin sitten pitää muuttaa taivaaseen Helenan vanhainkodin kautta. Heidän vanhainkoti on meidän kirkon piirissä oleva upea vanhainkoti tuossa Hämeentien ja Mäkelän kadun kulmassa.
Helsingissä.
Helsingissä, niin. Tämä Sofia on siis ortodoksissa hengissä toimiva kulttuurikeskus. Ja täällä on myös meidän Helsingin ortodoksinen hiippakunta vuokralaisena. Hiippakunta kanslia on täällä ja myös minun virka-asunto on ollut täällä, mutta ulos sitten luovuin virka-asunnosta ja siirryin pieneen yksityiseen keliaan, niin kuin me kutsun sitä, eli tämmöiseen munkin kammioon. Ja se vaihe tuntui myös erittäin hyvältä ja toivoisin, että voisin todella täällä Sofiassa asua elämäni loppuun saakka ja tännehän viime vuonna valmistui tämmöinen niin sanottu senioritalo, josta itsekin hankin itselleni asunnon riippumatta siitä, milloin jään eläkkeelle tai kuinka kauan jatkan nykyisessä tehtävässäni.
Niin, tänä vuonna täytit 70.
Joo, 70 on mittarissa ja elämä edessä päin.
Eli nyt ollaan tosiaan meren äärellä, Mäntykangasmaastossa. Onko tämä sitä sielumaisemaa? Mä mietin, kun olet asunut eri puolilla Suomea. Olet kotoisin Pohjois-Karjalasta, jossa ei merta näy. Mutta sen lisäksi olet asunut eri puolilla Suomea, esimerkiksi siellä Uudessa Valamossa ja toki muuallakin. Mikä on semmoinen kotoisa maisema?
Tällä elämän kokemuksella kotoisa maisema nyt ei ole niinkään fyysiseen ympäristöön sidottu, vaan paikka, jossa on hyvä olla ja tämmöiset horisontaaliset suhteet on kunnossa ja myös vertikaaliset, eli myös yläkertaan. Minulla ei ole ollut koskaan suurta suunnitelmaa, mitä elämässäni teen, mutta kuitenkin sitten olen erilaisissa yhteisöllisissä ympäristöissä suuren osa elämästäni elänyt. Aloitin 21-vuotiaana kansanopiston rehtorina Nurmeksessa ja sitten opiskelin monta vuotta yliopistokontekstissa, yliopiston collegeissa, jossa myös asuttiin ja sitten reilut 10 vuotta Uudessa Valamossa ja nyt on meillä tämä Sofian yhteisö. Ja ehkä tämmöinen elämänpolku on ollut minulle ihan hyvä ja mahdollinen sen takia, että kun luostarien elämään sitouduttua, niin minulle ei tullut omaa perhettä, mutta olen harjoitellut sitten tätä yhteisöllisyyttä eri tavoin. Ja toisaalta sitten tämä Sofia tuntuu upealta paikalta myös siksi, että tämä on tässä lähellä pääkaupunkia tai pääkaupungin keskustaa ja myös meren rannalla. Että kun Jumala enää luo uutta merenrantaa ja pääkaupunkiseudullekaan, niin hyvä, että meilläkin on pieni siivu tässä ortodoksissa ja ekumenissa kirkollisessa kontekstissa.
Eli isä Ambrosius, jos sitä kuudetta kuvaa ajattelee, niin selvästikin siinä pitää olla ihmisiä ja siinä pitää olla tämä paikka, tämä Sofia.
Ja sitten vielä lisäksi niin ikoneita, runsaasti ikoneita, jotka muistuttavat siitä, että myös näkymätön kolmas, näkymätön todellisuus on läsnä. Että elämä ei ole vain symbioosia, vaan siinä on myös tämä läpinäkyvyys, transparenssi ja iankaikkisuusulottuvuus.